Tervetuloa Kyberosvot-podcast-sarjan pariin, myös te kaikki herrasmieshakkereiden kuuntelijat. Tässä sarjassa esittelemme kiinnostavia kyberrikostapauksia Suomesta ja ulkomailta ja pohdimme, mitä näistä tapauksista opittiin. Minä olen Tivin päätoimittaja Harri Junttila ja tässä kyberrosvojen ja herrasmieshakkereiden yhteisessä jaksossa syyniin joutuvat kyberrikollisuuden markkinapaikat. Mitä se tarkoittaa, kun kuka tahansa voi tilata kyberrikoksen netistä?
Se perjantai on syvältä. Hannu on lähtenyt työpaikaltaan LVI-tukkuliike Alvin vuoksi Oy:stä sellaisella ryskeellä, että ulko-ovesta on irronnut ripa. Hannua ja Alvin vuoksi Oy:tä ei ole oikeasti olemassa, mutta voisi olla. Hannua ei voi vähempää kiinnostaa. Hänen pomonsa on antanut viimeisen huomautuksen Hannun tämän tästä punoittavista silmistä ja tunkkaisesta hengityksestä. Huomautuksen ja lopputilin tarkemmin sanottuna. Viikkoa myöhemmin, kun viimeinen palkka lomarahoineen on tullut Hannun tilille, hän pitää pienen palaverin siskonpoikansa Teron kanssa. Tero on näppärä tietokoneiden kanssa ja on kuulemma tienannut vähän ylimääräistäkin joillakin jutuilla verkossa, joista Hannu ei tiedä eikä ymmärrä sen enempää. Mutta nyt hän kertoo Terolle haluavansa antaa opetuksen entiselle työnantajalleen. Seuraavalla viikolla ankara palvelunestohyökkäys kaataa Alvin vuoksen verkkokaupan. Firman toimitusjohtaja ei ensin usko sitä mahdolliseksi, sillä kuka meistä olisi kiinnostunut. Mutta kun yrityksen IT-tuki tutkii verkkoliikenteen logitiedostot, niistä löytyy teksti Nightmare Stressor. Nightmare Stressor on ohjelmisto, joka on kehitetty synnyttämään kovaa kuormitusta määriteltyyn verkko-osoitteeseen. Vastaavia ohjelmistoja on muitakin, ja niiden käyttötarkoitus on muodollisesti täysin laillinen ja jopa tarpeellinen. Ohjelmistoilla voi testata, miten hyvin sivusto kestää vaikkapa juuri palvelunestohyökkäyksen. Paradoksaalisesti niillä voi myös aiheuttaa hyökkäyksen. Yritys ei kysy ohjelmaa myydessään, mihin sitä käytetään. Palvelunestohyökkäykset ovat tällä hetkellä yleisin rikosmuoto verkossa, ja suomalaiset verkkosivustot joutuvat niiden kohteeksi päivittäin. Usein kyseessä voi olla pelkkä haitanteko, mutta joskus niitä voidaan käyttää sumuverhona jollekin vakavammalle. Niillä voidaan etsiä keinoja ja aukkoja oikean tietomurron tekemiseen. Jos palvelunestohyökkäystä ei halua tai osaa tehdä itse, palvelun voi ostaa netistä. SaaS, siis CaaS, Cybercrime as a Service, on muuttunut todelliseksi ja tuottavaksi liiketoiminnaksi tällä vuosituhannella. Kyberrikoksen tekijälle se on halpa tapa aiheuttaa vahinkoa, esimerkiksi 24 tuntia kestävän hyökkäyksen, joka kuormittaa sivustoa 50 000 kyselyllä sekunnissa, voi tilata noin $200. IT-tuki suosittelee Alvin Vuoksen toimitusjohtajalle rikosilmoituksen tekemistä. Tämä pitää sitä turhana, koska sivut toimivat jälleen normaalisti. Seuraavalla viikolla sivut kaatuvat taas. Nyt toimitusjohtaja myöntyy ja tekee ilmoituksen. Jos satunnainen verkkorikollinen ei halua tehdä pelkkää haittaa, vaan hakea myös taloudellista hyötyä, verkosta löytyy siihen loputtomasti keinoja. Kiristyshaittaohjelmilla tehtiin maailmanlaajuisesti viime vuonna yli $1 miljardin edestä bisnestä. Haittaohjelmia voi hankkia käyttöönsä sekä normaalin että pimeän verkon puolelta. Eikä pelkästään ohjelmia, vaan myös ammattimaisesti toimivia ryhmiä, jotka auttavat rikoksen toteutuksessa. Organisaatiot kuten Klopp, Lockbit, Black Pasta ja Akira tarjoavat palveluja kyberrikosten tekemiseen, mutta ne etsivät myös alihankkijoita. Alihankkijaksi voi hakeutua Tor-verkossa, ja mikäli hakemus hyväksytään, pääsee mukaan liiketoimintaan. Se ei vaadi erityisiä kybertaitoja, vain valmiuden tehdä rikoksia. Näillä RaaS-toimijoilla Ransomware as a Service voi olla hakukoneoptimoidut verkkosivut, helpdesk ja ammattimainen organisaatio pyörittämässä toimintaa. Lockbitin palveluksessa huhutaan olevan jopa data-analyytikko, joka osallistuu toiminnan kehittämiseen ja kiristysliiketoiminnan virtaviivaistamiseen. Isoilla toimijoilla on myös oma HR-yksikkö huolehtimassa henkilöstön hyvinvoinnista ja uusien asiantuntijoiden rekrytoinnista. Alihankkijan vastuulla on ujuttaa pääorganisaation kehittämä lunnastroijalainen kohdeyrityksen verkkoon. Sen jälkeen organisaatio ottaa vastuulleen kiristyksen vaiheet lunnasvaatimuksineen. Kun rahat on saatu, alihankkijalle maksetaan pieni osuus rikoksen tuotosta. Jopa Hannun sisarenpoika Tero osaisi etsiä tarkoitukseen sopivan RAAS-organisaation. Hän voisi hakea pääsyä kyberrikollisten alihankkijaksi, ja mikäli hakemus hyväksyttäisiin, hän pääsisi tositoimiin. Kiristysohjelman lataaminen Enon entisen työnantajan järjestelmiin voisi onnistua esimerkiksi jonkin toimittajan saamilla tunnuksilla, joilla toimittaja on päässyt sisään yrityksen tarviketietokantaan ja jotka ovat unohtuneet Hannulle. Vaihtoehtoisesti tiedot työnantajan järjestelmän mahdollisesta tietoturva-aukosta voisi hankkia IAB:ltä, Initial Access Brokerilta. Nämä toimijat etsivät ja tekevät kauppaa löytämillään aukoilla tai heikkouksilla. He eivät itse käytä tietoja hyökkäyksiin ja pitävät näin oman rikosrekisterinsä puhtaana, mutta tiedoista saatu raha heille kelpaa. Ja jos Tero kaipaisi neuvoja kokeneimmilta hakkereilta tai kyberrosvoilta, hän löytäisi niitä helposti sopivilta keskustelufoorumeilta. Joillekin, kuten vaikkapa ylilaudalle päästäkseen, hän voisi ostaa maksullisen kultatilin. Tai sitten apua saisi RAAS-toimijan helpdeskiltä. Niin tai näin, muutaman viikon päästä Alvin Vuoksen tietokoneet ja palvelin, jolla varastojärjestelmä ja verkkokauppa pyörivät, menevät lukkoon. Koneet aukeavat, mutta tiedostoihin ei pääse käsiksi. Myös asiakasrekisteriin pääsy on estetty, yrityksen liiketoiminta pysähtyy kokonaan. IT-tuki joutuu levittämään kätensä. Kaikki tiedot on kryptattu, koneella on pelkkää käsittämätöntä mössöä. Osa järjestelmistä ja tiedoista saadaan luultavasti palautettua varmuuskopioista. Mutta millainen sotku, toimitusjohtaja pyörittelee päätään. Lunnasvaatimus tulee seuraavana päivänä 50 000 euroa kryptovaluuttana ja tiedot luvataan palauttaa. Lunnastroijalaiset alkoivat yleistyä reilut 10 vuotta sitten. Aluksi kiristyksiä kohdistettiin yksityishenkilöihin, joiden lomakuvia tai muuta henkilökohtaista dataa salattiin, siis kryptattiin ja palautettiin rahaa vastaan. Mutta vähitellen, tai oikeastaan aika nopeasti, kyberrikollisten mielenkiinto kohdistui yrityksiin. Niillä on enemmän menetettävää ja enemmän kykyä maksaa kiristyksestä. Eniten kiristystoiminnan kasvua vauhdittanut yksittäinen tekijä oli kryptovaluuttojen keksiminen. Bitcoin julkaistiin vuonna 2009 ja Monero keväällä 2014, siis 10 vuotta sitten. Erityisesti Monero on saavuttanut suuren suosion kyberrikollisten keskuudessa sen tarjoaman vahvan identiteettisuojan vuoksi. Reaalimaailmassa rikolliset suosivat käteistä, virtuaalimaailman käteinen on Monero. Karkeasti ottaen, harrastajarikolliset liikkuvat normaalin verkon puolella, josta löytyy neuvoja ja ohjelmistoja kiusantekoon ja häiriköintiin. Tor-verkko on ammattilaisia varten. Hannun kyberrikosura päättyy lopulta lyhyeen. Eräänä aamuna hänen ovikellonsa soi ja sisään saapastelee kaksi miestä keskusrikospoliisista. He ovat päässeet Hannun jäljille varsin yksinkertaisin keinoin. Kauppakeskuksen karaokebaarissa oli kuultu juttua, millä rahoilla Hannu tässä elelee herroiksi. Lisäksi Hannun kotiliittymän IP-osoitteesta on käyty Alvin Vuoksen verkkosivuilla kymmeniä kertoja päivässä 3 kuukauden ajan, ja tiedot Hannun käyttäjätunnusten kalastelusta ovat päätyneet KRP:lle. Myös Teron osuus tekoon selviää. Hän kertoo auttaneensa Enoaan vain nettiongelmissa, mutta todisteet löytyvät hänen omalta tietokoneeltaan. Lunnastroijalaisen toimittanut yritys ei joudu vastuuseen, ja suurin osa lunnasrahoista jää sille tielleen. Oikeuteen päätyvät vain Hannu ja Tero. Edellä kerrottu tarina Hannusta ja Terosta on keksitty, mutta se voisi ihan hyvin olla tottakin, vaikka toistaiseksi täysin kotoperäinen kyberrikollisuus on meillä harvinaista. Suurin osa suomalaisyrityksiin kohdistuvista kyberrikoksista tehdään ulkomailta käsin. Kyberrikollinen jää Suomessa kiinni harvoin, mutta se ei tarkoita, etteikö rikoksia tehtäisi. Kyberrikosten torjunta ja selvitys on meillä vielä melko heikkoa. Tilastollisesti Suomi on reaalimaailman rikosten torjunnassa korkealla tasolla. Miksi samaan ei pystytä virtuaalimaailmassa? Aikamoinen tarina, joka siis voisi tapahtua jossain. Tervetuloa kyberrosvojen ja herrasmieshakkereiden yhteisen jakson pariin. Minä olen Peter Nyman ja tänään seurakseni studioon ovat saapuneet Suomen tietoturvakentän viralliset vanhukset, tai oikein tupla vielä viralliset vanhukset, Mikko Hyppynen ja Tomi Tuominen, jotka tunnetaan myös herrasmieshakkerit äänijulkaisun isäntinä. Ja tavallisesti teitä kahta on totuttu kuulemaan kartanon takkatulen ääreltä. Onpa hienoa toisaalta, kun saatiin teidät vierailulle tänne kaupungin urbaaniin sykkeeseen. Lämpimästi tervetuloa Mikko ja Tomi.
Kiitoksia.
Kiitos.
Lyhyet kiinniotot. Tarina, kuulostiko se realistiselta?
No siis tähän ensimmäisenä nyt tietysti kiinnittää huomiota sen, että tässä on täysin epärealistinen komponentti. Eihän nämä rosvot missään Ostarin karaokebaarissa ole, vaan niin kuin tässä vastaamotapauksessa on nähty, että siinä vaiheessa kun poliisi hakee epäiltyä kotoa, niin kyllä ne juo kruugia siellä. Että kyllä tämä on niin kuin ehkä se isoin epäkohta, mihin tässä kiinnitetään huomiota.
Mm-hmm. Muuten aika realistinen ja ajankohtainen kyllä.
Ja vakiovieraana studiossa tietysti myös DNA:n tietoturva-asiantuntija, business manager Juho Saarinen. Juho, tervetuloa taas. Ensimmäiset reaktiot tuosta tarinasta.
Kiitos. Ja reaktiona ensimmäisenä taas, että vaikka on kuvitteellinen tarina, mutta aivan hyvin voisi olla totta, että tarina jäljittelee todellisuutta.
Hei, mennään vähän syvemmälle, kun kaikki on nyt esitelty ja saatu äänen avaus tehtyä, niin vähän monisanaisemmin tämän tarinan niin kuin maailmaa. Kuinka tyypillinen tämä voisi olla, paitsi se Krugin juonti. Mikko Hyppönen.
No joo, tämä stresseripuoli, mikä tässä mainittiin, Nightmare Stressor, joka on siis ihan oikea palveluestohyökkäys, palveluita myyvä verkkosivusto, niin näitä näkee paljon. Ja mielenkiintoista nyt viime aikoina on ollut se, että ne ei välttämättä aina ole ihan semmoista perinteistä haitantekoa tai rahantekoa, ja viittaan tällä näihin venäläisiin patriottihakkeriryhmiin.
Joku poliittisiin toimijoihin.
Kyllä, tai ei ehkä suoraan Venäjän valtioon liittyviin ryhmiin, mutta kuitenkin ryhmiin.
Alaisuudessa toimiviin.
Siis no ainakin tuettuihin tai sanotaan hyväksyttyihin ryhmiin, joiden hyökkäykset sit usein on nimenomaan protestointia vaikkapa jonkun maan NATO-jäsenyyteen tai johonkin lahjoituksiin Ukrainan puolustamiseksi. Ja osa näistä hyökkäyksistä pyörii heidän omilla botneteillaan, mutta osa on ihan suoraan ostettuja. Siellä kerätään lahjoituksia ja sitten ostetaan tämmöisiltä stresser-palveluilta palveluista hyökkäyksiä ja kaadetaan verkkosivustoja Suomessa ja muualla.
Puhuttiin tuossa aikaisemmassa jaksossa myös siitä, että kuinka tyypillistä on näissä maailman ajoissa nyt, että hyökkäys, joka näyttäisi olevan taloudellisen hyödyn tavoittelua tai muuten ikään kuin ei-poliittista kiusantekoa, niin sen taustalta kuitenkin löytyy sitten enemmän tai vähemmän valtiollinen toimija.
Ja se on ehkä just syytä huomioida näissä näin, että nämä tyypillisesti stresser-palvelut, niin ne on hyvin pitkälti tuotteistettuja. Ja yksi syy, minkä takia näin varmasti on se, että se alkuperäinen tilaaja pystytään sillä tavalla häivyttämään sieltä. Eli näiden tämmöisten valtiollisten kyberoperaatioidenhan isoin riemu on siinä, että ne voidaan aina kiistää.
Se on vähän kuin semmoinen hämärä kansainvälinen business tai yritysketju, jossa on kaiken näköiset saaret siellä ja täällä ja monta firmaa putkessa, niin se on melkein mahdotonta tietää, kuka siellä taustalla on. Hei, jos tämän tarinan formaatin pohjalta lähdetään, niin minkä muunlaisia tarinoita, tapauksia teille tulee mieleen, jotka vähän noudattaisi jollain tavalla tätä äsken kuultua tarinaa? Onko mitä tuoreita tai sinänsä niin kuin valitettavasti herkullisia tapauksia menneiltä vuosilta?
Jos mä viittaan tähän äskeiseen kysymykseen, että miten näitä tämmöisiä rahaa tekeviä hyökkäyksiä käytetään peitetarinana, niin varmaan historian kuuluisin tapaus on NotPetya, joka on siis lunnastrojalainen, vaikuttaa ihan samanlaiselta ransomware as a service -mallilta kuin mitä tässä tarinassakin kuvailtiin, ja se todella ensisilmäisyltä näytti siltä, mutta todellisuudessa kyseessä oli Venäjän kyberase, jota käytettiin hyökkäyksen Ukrainan verkkoja vastaan 6 vuotta sitten. Eli tämmöinen peitetarina, on se sitten palvelustohyökkäys, jolla saadaan ikään kuin IT-osasto juoksemaan ympyrää väärän asian ympärillä, kun saman aikaan tehdään jotain muuta. Tai sitten kyberaseen naamioiminen verkkorikollisten rahantekovälineeksi, kun oikeasti tarkoitus on vaan lamauttaa kriittistä infraa, niin tämmöisetkin on tapauksia, mitä on todellisuudessa oikeasti nähty.
Ja Juho, no Petja, mekin ollaan käsitelty. Mitä sulle tulee mieleen näistä niin kuin tämän tyyppisistä tarinoista?
Joo, tuossa montakin tapausta mieleen saman tien, ja jotta en lähde spoilaamaan näitä muita jaksoja, että kannattaa kuunnella nekin, että niissä on hyvin, hyvin yksityiskohtaisesti käyty läpi, että mitä on tapahtunut, mutta näitä tapahtuu jatkuvasti oikeastaan, ja jos tarkoitusperät vaihtelee, mekin havainnoidaan aika paljon verkossa just palvelunestohyökkäyksiä, aiheuttaa meillekin toimia, että pystytään mitikoimaan niitä, ja on myös hyvin, hyvin ajankohtaisia ja hyödyllisiä lisäpalveluja niiden yhteyksien kylkeen, että on maailma, missä toimitaan, että ammattimainen rikollisuus niin targetoi oikeastaan ketä tahansa, ja se aiheuttaa sen, että näitä tarinoita on ja tulee paljon lisää tulevaisuudessa vielä, mutta me tähdätään tänäänkin siihen, että niitä ei tulisi jatkossa niin paljon.
Tomi, haluaisitko sinä kommentoida?
No joo, ehkä voisin kommentoida tästä näin tähän kostoelementtiin, että vaikka tämmöisiäkin tarinoita on nähty, mutta jos katsotaan isoa volyymia, niin nehän on tyypillisesti tämmöisiä hyvin opportunistisesti valittuja kohteita, eli ei siinä välttämättä nämä rikollisorganisaatiot, tämä on ihan siis järjestäytynyt rikollisuutta kuitenkin, niin ei ne välttämättä valitse millään tavalla. Tämä ei ole mikään tämmöinen Suomen anonymouksen operaatio, että ensin katsotaan, minne päästään, murtaudutaan ja jälkikäteen päätetään, miksi niitä vihataan. Että tässä on lähtökohtaisesti yleensä se, että siinä on mahdollisuus nähdä, että sillä voidaan tehdä rahaa, eli näiden kohteeksi voi joutua kuka tahansa.
Ja niin kuin sanoit, nimenomaan avain sanaparina järjestäytynyt rikollisuus. Kyse ei ole siis tällaista NS-puolharmittomista amatööreistä, vaan siis järjestäytyneestä rikollisuudesta.
Nämä on ihan lain väärällä puolella toimivia yrityksiä. Eli näiltähän löytyy henkilöstöosasto ja rekrytointikampanjat ja bonukset. Ja
HR-pomot jopa ollaan.
Kaikki. Byrokratia, joo.
Tästä ehkä kaikkein paras näkymä näiden suurimpien ammattimaisten verkkorikollisryhmien arkeen nähtiin vajaa vuosi sitten, kun oli niin kutsuttu Conti Leaks. Conti oli yksi näistä suurimmista lunnastrojalaisjengeistä, venäläinen ryhmä tai pitkälti venäläisten pyörittämä, mutta siellä oli mukana muutama ukrainalainen ja joku näistä ukrainalaisista sitten käräytti ja vuoti sisäpiirin tietoja, chatteja, dokumentteja, sähköpostiliikennettä. Ja sieltä kun näitä kääntää näitä venäjänkielisiä keskusteluita ja lukee, niin se on todella niin kuin organisaation vähän tylsää arkea, että joku on tullut vähän myöhässä töihin ja jonkun pitäisi ottaa lomaa ja joku ei oikein osaa tehdä niitä tehtäviä, sitä pitää vähän kouluttaa.
No, kysymys, joka tästä herää, on se, että jos nämä nyt ovat niin kuin järjestäytyneen rikollisuuden osia, instituutioita, yhteisöjä, niin onko nimenomaan niin, että Venäjän tapaisessa maassa esimerkiksi ne voivat toimia aika vapaasti, mutta toimiiko näitä myös lakiyhteiskunnissa, länsimaissa, ja jos toimii, niin miksi niitä ei saada kuriin? Onko se vähän samalla tavalla kuin, että miksi ei vaikka mafiaa saada kokonaan kuriin?
Kyllä niitä toimii muuallakin. Kyllä lunnastrojalaisporukoita on jäänyt kiinni esimerkiksi Japanissa, mikä on aika erilainen yhteiskunta kuin Venäjä. Mutta kieltämättä tämä niin kuin entisen Neuvostoliiton alue on se suurin yksittäinen pesäke, josta näitä löytyy varmaan monestakin syystä. Siellä on tämmöinen kulttuuri, jossa verkkorikollisuutta katsotaan läpi sormien, varsinkin jos ne uhrit on jossain muualla kuin kotimaassa. Ja tämä on yksi semmoinen perusperiaate, mistä nämä ryhmät pitää oman selviytymisensä takia aika tiukasti kiinni. Eli viranomaisia ei niin kauheasti kiinnosta, jos ne uhrit on jossain valtamerten takana. Ja niinpä kohdistetaan hyökkäykset jonnekin muualle kuin oman maan yrityksiin.
Ja tämähän on mennyt siis niin pitkälle, että valtaosassa haittaohjelmia on erikseen tarkistus, että löytyykö kohdekoneesta venäläinen näppäimistö, kartta. Ja jos ei löydy, niin sitä voidaan sitten, siihen voidaan kohdistaa toimenpiteitä.
Mutta sitten tämmöisiä yksittäisiä tapauksia, jotka on jostain ihan muualta, niin aika erikoinen haittaohjelma, nimenomaan lunnastrojalainen, on tämmöinen kuin Thanos, joka kai pohjautukset nyt sitten näihin DC vai Marvel-hirviöihin tämä nimi. Mutta jostakin leffoista se ainakin löytyy.
Thanos. Kuulostaa antiikin Kreikalta joka tapauksessa.
No jostain sieltä se tulee. Mutta joka tapauksessa on myöskin lunnastrojalaisperhe. Ja sen takaa löytyy venezuelalainen lääkäri, joka on siis jäänyt kiinni, edelleen asuu Venezuelassa, mutta hänellä on kansainvälinen pidätysmääräys, jolla on pitkä tämmöinen 80-luvulta lähtöisin oleva tämmöinen kopioisojaisten murtohistoria. Ja Venezuela on maa, jossa teknisesti osaavat ihmiset eivät ehkä pysty tienaamaan ihan yhtä hyvin kuin vaikkapa Suomessa tai Euroopassa asuvat ihmiset. Ja tämmöinen houkutus, vaikka olisikin ihan joku virallinen siviiliammatti lähteä tienaamaan sivutieneistä ja verkkorikollisuudella on olemassa. Ja tämä kyseinen kaveri, joka käsittääkseni on sydänlääkäri, niin hän on parhaillaan syytteessä, Yhdysvaltain vetämässä syytteessä, että hän on myynyt lähinnä venäläisille Thanos-nimistä lunnastrojalaista. Eli nämä verkottoutuneen ammattimaisen rikollisuuden lonkerot saattaa olla aika pitkiä.
Ja hyvä esimerkki myös tässä tapauksessa maa Venezuela, joka myöskään nyt ei ole niin hirveän ehkä meidän näkökulmasta katsottuna järjestäytynyt ja lakiin nojaava ja siviiliyhteiskunta ja niin edelleen.
Joo, voisi kuitenkin hiukan vielä yksinkertaista tätä hommaa, että et perusasia on se, että kaikki liiketoiminta on siirtynyt tai enenevissä määrin siirtyy sinne verkkoon ja se on aivan selvää, että se rikollisuus ja ammattimainen rikollisuus myöskin seuraa sinne. Siellä, missä raha liikkuu, missä on saatavilla, niin he haluavat olla siellä paikalla myöskin. Ja se on asteittain mennyt sinne, että nyt ei olla herätty päivään, että nyt on ammattimaista rikollisuutta, vaan pikkuhiljaa eteenpäin ja eteenpäin. Ja mitä tuossa puhuttiin just näistä palkkaamisistakin, niin viime viikonloppuna oli uutisissa just, että alkaa olemaan vaikeaa jossain paikkoa, että täytyy henkilöstössäkin skabata näistä tietoturvaosaajista, niin tämän valoisan ja pimeän maailman välillä, että sieltä tulee tarjouksia vähän joka paikkaankin nykyään.
Hei, kuulisin mielelläni lisää tuosta kyberrikollisuuden ammattimaistumisesta. Teillä on kaikilla pitkä ura tässä, olette seuranneet monen vuoden varrella tätä kehitystä, niin miten te kuvailisitte ammattimaisuuden kehittymistä?
No sehän on ihan täysin kokonainen ekosysteemi tänä päivänä, että ihan samalla tavalla kuin meillä tässä normaali elämässä on palveluntarjoajia, niin täälläkin on erikoistuneita yrityksiä. Itse asiassa missä tuossa Mikko äsken käsitteli tätä näin, että jotkut tahot on erikoistunut siihen, että ne tekee esimerkiksi hyökkäystyökaluja, jotkut on erikoistunut roskapostin lähettämiseen. Tuossa tarinassakin viitattiin tähän IAB-ilmiöihin, eli Initial Access Brokeriin, eli se on tämmöinen palvelukonsepti, että nyt jos haluat johonkin yritykseen X tietyn määrän käyttäjätunnuksia tai pääsyä vaikka VPN-palveluihin, niin näitä myydään. Eli se on tämmöinen ihan kuin mikrokosmos tietyllä tavalla, missä jokaisella on oma rooli. Jos mennään 20 vuotta taaksepäin, niin eihän tähän oli harrastelijatoimintaa hyvin pitkälti. Mutta näinhän tässä yleensä tuppaa käymään. Se on ihan sama kuin katsoa vaikka minkälaista urheilu oli vaikka 50 vuotta sitten.
Kehitys kehittyy.
Niin, eihän sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä se on tänä päivänä.
Ja yksi semmoinen oire, joka tästä sitten on vaan pahentunut, on se, että nämä taustajehut, jotka pyörittää näitä ammattimaisia verkkorikollisporukoita, niin niiden tienestit on merkittävän suuria ja kun ne vielä pitää aika pitkälti omaisuutensa kryptovaluutoissa, niin ne on vähän niin kuin itsestään rikastuneet tässä pelkästään vaan istumalla bitcoiniensa ja moneroitteensa päällä. Jotkut näistä kavereista elää aika julkista elämää maissa, missä heidän ei tarvitse kauheasti pelätä viranomaisten toimintaa ja tämä luo uuden ongelman. Se ongelma on se, että niin kuin nuoret teknisesti taitavat kaverit kattelee TikTokista ja Instagramista, kun paikalliset verkkorikolliset ajelee lampoilla ja rolseilla ja bailaa.
Aika hyvä mainos.
Niin, siis ne bailaa kauniitten naisten kanssa jahdillaan ja nämä nuoret haluaa samaa. Ja nopein, helpoin reitti sinne on sitten tämä verkkorikollisuus. Ja tuntuu, että kukaan ei jää kiinni ja jos jää kiinni, niin sitten ei seuraa mitään. Ja vaikka kävisi tosi huonosti ja joutuisi tuomiolle, niin tuomiot on paljon pienempiä kuin reaalimaailman rikollisuudessa. Ja tämä on ehkä se, missä me niin kuin yhteiskuntina epäonnistumme kaikkein pahiten, että me ei niin kuin saada näitä rikollisia kiinni eikä päästä näyttämään potentiaalisille alalle pyrkiville ihmisille, että rikos ei kannata, ei myöskään verkkorikos.
Tämä on niin kuin nörttien gangsterapskene.
Hyvin sanottu. Tässä äänessä olivat äsken siis Mikko Hyppönen ja Tomi Tuominen. Meidän vieraamme tänään herrasmieshakkerit, koska tämä on kyberosuen herrasmieshakkereiden yhteinen jakso ja studiossa myös totta kai DNA:n tietoturva-asiantuntija, business manager Juho Saarinen. Tästä ammattimaisuudesta, kun puhutaan, jos miettii meidänkin kohdeyleisöä, tuolla istuu paljon nimenomaan PK-yritysten väkeä. Kohdeyleisö on niin kuin laajemminkin totta kai, mutta siis varsinkin paljon voisi kuvitella PK-yritysten väkeä, niin mitä yritykselle tarkoittaa ihan konkreettisesti tämä kyberrikollisuuden ammattimaistuminen? Juho, mitä sä sanoisit?
No viimeistään taas yksi lisäherätyskeino tai herätysasia, että kun kyberrikollisuus ammattimaistuu, niin samalla se kynnys sen tekemiseen niin madaltuu. Sekä myöskin se uhkakenttä laajenee tosi paljon. että enää ei ole vain niin kuin yksittäisiä yrityksiä kiinnostavia kohteita, mihin hyökätään, vaan mennään sinne, mihin päästään. Et esimerkiksi niin kuin nollapäivähaavoittuvuuksien hyväksikäyttö, niin se on nopeutunut aivan valtavasti. Eli sitten ei mene edes päivää tai tuntejaakaan ennen kuin on jo hyväksikäyttökeino johonkin ohjelmistohaavoittuvuuteen, mitä automaattisesti skannataan netistä sitten. Ja heti kun joku tarppaa, niin sinne mennään sisälle ja sitten alkaa tämä kiristysoperaatio tai muu rahanhankintaoperaatio. Et nyt viimeistään käsittää se, että tämä koskee kaikkia. Meidän kaikkien täytyy varautua tähän. Meidän pitää varautua sen teknologian lisäksi myöskin siihen sitten niin kuin prosessien ja koulutuksen ja kokonaistietoturvan hallinnan kautta.
Ja hyvä esimerkki siitä, miten nämä haavoittuvuuksien hyödyntäjät sitten päätyy aika epätodennäköisiin paikkoihin on Glob-ryhmän viimeisen noin 6 kuukautta sitten nähty Moovit-hyökkäyssarja, joka todella oli tuntematon haavoittuvuus, eli niin kutsuttu nollapäivä. Et varmaan nyt valtaosa lunastrojalaisjengeistä käyttää jotain muuta kuin täysin uusia haavoittuvuuksia, etsii vaan vähän vanhempia järjestelmiä. Mutta tässä tapauksessa heillä oli käytössä tosiaan tämmöisestä Moovit-tiedostohallinto-ohjelmistosta löytynyt täysin tuntematon reikä, mihin siis ei ole päivitystä. Et sä et voi päivittää järjestelmiä, vaikka haluaisitkin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ne uhrit, joita oli yli 2000 organisaatiota lähinnä yrityskenttää, niin ne oli hyvin eri puolta maailmaa, hyvin eri kokoisia, aivan eri alueilla, koska kysymys oli siitä, että ei ollut mitenkään valikoitu uhreja, vaan oli vaan se heikkous. Sitten skannataan koko netti läpi, etsitään kaikki haavoittuvat järjestelmät ja mennään niihin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se uhrilista on kuin olisi haulikolla ammuttu nettiin. Ja tämä on se opetus tässä oikeastaan on se, että ei voi niin kuin ajatella puolustautumista lähtien siitä, että miksi kukaan meille tulisi ja ei ne meitä löydä ja eihän me ollaan niin kuin nobody, ei tänne kukaan tule. Kysymys ei ole lainkaan siitä, vaan siitä, että kun hyökkäjillä on reitti sisään, niin sillä ei ole mitään väliä, mitä se organisaatio tekee.
Ja ei ole niin paljon väliä, onko kyseessä iso yritys vai pieni yritys, mutta jos on varsinkin osana jotain pitkää ketjua ja muuta, niin se voi osua niin kuin mihin tahansa.
Joo, ja tämä saattaa olla herkullinen paikka hyökkäjille, että jos ne osuu johonkin pikkufirma, joka tekee jotain teknologiaa, joka päätyy sitten muihin teknologioihin sisään, niin päästään näihin supply chain-ongelmiin. Ja tätä on myös tuolla lunastrojalaispuolella nähty.
Tomi.
Joo, tässä on ehkä yrityksen näkökulmasta hyvä muistaa se, että tähän pätee se vanha karhujahtisääntö, että jos sattuu ampumaan ohi karhusta, niin ei tarvitse juosta nopeampaa kuin karhu, vaan nopeammin kuin kaverit.
Aivan.
Ja tässä kohtaa niin niillä omilla valinnoilla pystyy toki vaikuttamaan aika paljon siihen, että ei päädy siihen haulikopatruunan tai haulin edelle vastaanottavaan päätöön. Ihan se, että perussääntö niin kuin kaikessa yrittämisessä, että jos joku asia ei kuulu siihen omaan ydinosaamisalueeseen, on se kysymys sitten kirjanpidosta tai mistä tahansa, niin kyllä tämäkin kannattaa pitkälti tehdä omilla valinnoilla semmoiseksi, että sitä joutuu miettimään mahdollisimman vähän. Yksi semmoinen hyvä keino siihen on se, että välttää tämmöisten perinteisten pöytätietokoneiden käyttöä, että Chromebookit, iPadit, kaikki tämän tyyppiset laitteet on huomattavan paljon iskun kestävämpiä, koska ne on alun perinkin suunniteltu täysin eri lähtökohdista. Eli tänä päivänä, jos yrityksellä on täysin Chromebookien varaan rakennettu ympäristö tai iPadien varaan rakennettu ympäristö, niin se riski sille, että jotain tapahtuu, on minimalistisen pieni. Ja sitten taas, koska kaikkea ei pysty kuitenkaan itse pyörittämään eikä siihen oikein tarvettakaan, niin sitten käyttää näitä SaaS-palveluita. Eli ei näitä oikeastaan kannata itse pitkästä tavarasta alkaa tekemään.
Ja tässä vähän pikkuhiljaa loppua kohden, niin yrityksissä mitä pitäisi osata tehdä eri tavoin kuin aiemmin, jos ottaa nyt esimerkkinä just tällaiset ovet paukkuen lähteneet ex-työntekijät tai sitten ihan yksityiselämän puolella vaikka toiselle ihmiselle ihan kostoa hautova taho, niin jotta nämä ei voisi saada aikaan vahinkoa, niin miten näihin pitäisi reagoida?
No itse nostaisin esiin ensimmäisenä just sen inhimillisyyden. Et monesti ollaan puhuttu nyt siitä, että miten siihen ihmispalomuuriin pitää investoida sen tietoisuuden mukaan. Mutta paljon on myös siitä, että miten me kohdellaan toisiamme ja kanssakäydään keskenämme. Et pyritään siihen, että kaikkia kunnioitetaan, ei jätetä mitään hampaankoloa ja pyritään siihen, että niin kun business on business. Et me tullaan tänne ja me hoidetaan kanssakäymiset ja ei tahaten suututa toisiamme tai ajauduta semmoisen tilanteeseen, että käy näin.
Niin, mielenkiintoinen kulma, hyvä varmaan muistus. Joo.
Itse vanhana inhorealistina ehkä sanoisin, että luottamus on hyvä, mutta kontrolli on parempi.
Ja tarkistus ehdottoman tarpeellinen.
juuri näin. Eli ehkä semmoinen konkreettinen asia on se, että nämähän on monesti semmoisia hygienia-asioita. Tämä on vähän samalla tavalla kuin toivottavasti valtaosa ihmisistä käy suihkussa ja pesee hampaat päivittäin, niin ehkä just tämä näin, että ei jätetä näitä käyttäjätunnuksia lojumaan. Tässä on nyt tällä hetkellä käynnissä ehkä yksi isoimpia murroksia salasanojen ja ylipäänsä tämmöisen digitaalisen identiteetin hallinnan näkökulmasta, eli niin sanottu passkeys-teknologia, suomeksi on käännetty pääsyavaimet. Ja tämä on näiden kolmen suuren, eli Googlen, Microsoftin ja Applen yhteenliittymä. Siihen kuuluu muitakin pienempiä toimijoita, mutta näiden isojen yhteenliittymä, missä salasanoista vihdoin päästään eroon. Ja silloin kun nämä otetaan käyttöön, niin se identiteetti ikään kuin sidotaan niihin laitteisiin, mitä käytetään. Ja tämä mahdollistaa yrittäjälle sen, että voidaan varmistua siitä, että näitä palveluita käyttää vain ne ihmiset, kenen niitä kuuluisikin käyttää.
Joo, ja se myöskin osittain liittyy tähän perusteemaan, mikä aina näistä tulee vastaan, eli se käyttäjien koulutus. Tämä passkeys-teknologia tulee taklaamaan jotain semmoisia osa-alueita, mitkä aikaisemmin yritetty taklata vaan käyttäjien kouluttamisella. Viittaa nyt vaikkapa toimitusjohtajahyökkäyksiin tai näihin BEC-hyökkäyksiin, mitä kyberrosvoissakin on käsitelty. Eli esiinnytään taloushallinnon ihmisenä tai johtoportaan ihmisenä ja huijataan finanssi-ihmisiä siirtämään rahoja paikasta toiseen. Ennen pitkään, Tomi, varmaan uskot sinäkin, että passkeys tulee taklaamaan osan tämmöisistä hyökkäyksistä kokonaan?
Ihan täysin siinä mielessä, että siinä on aika iso ero, että lähettääkö tämän viestin nyt tekstiviestillä toiselle vai se, että sen lähettää toiselle jollain semmoisella medialla, mistä pystytään varmistumaan siitä, että se toisessa päässä oleva ihminen on se, kuka väittääkin olevansa.
Joo, mutta joka tapauksessa koulutus ei kuitenkaan tule, tai koulutuksen tarve ei tule hävimään mihinkään. Että kyllä me edelleen tulemme elämään jatkossakin semmoista maailmaa, missä hyökkäät etsii ne helpoimmat reitit sisään, ja jos sinne tulee parempaa teknologiaa ja sitä eri muodoissaan rakennetaan koko ajan ja tuodaan laitteita, joiden heikkouksia on vaikeampi hyödyntää, niin kuin nämä rajatummat laitteet, vaikka ne iPadit nykyään tuppaa olemaan, niin sitten hyökkäät menee sieltä, mistä päästään, ja jos ei muualta päästä, niin ihmisten kautta kyllä päästään. Se tuskin tulee hävimään mihinkään.
Hei, kiitos Mikko Hyppönen ja Tomi Tuominen. Jos vielä tämmöisiä tunnettuja viimeisiä sanoja haluaa sanoa, niin siihen on vielä mahdollisuus, mutta kiitos kuitenkin nyt jo teille. Kiva saada herrasmieshakkereiden kanssa tehdä tämä yhteinen jakso tärkeästä asiasta, ja sen takia meillä on vähän enemmän porukkaa studiossa myös kuin normaalisti. Mutta Juho, tapaamme kuuluu totta kai top 3 oppisi, niin mitkä 3 haluaisit niin kuin niputtaa tästä keskustelusta?
Tässä keskustelussa tuli tosi paljon hyviä juttuja, mutta jos täytyy 3 juttua tästäkin poimia, niin ensimmäisenä tietenkin tämä, että kyberrikollisuus ammattimaistuu. Sitä ei voi lähteä kieltämään, että se on huipputeknologiaa, 0-päivän haavoittuvuudet on nopeasti käytössä ja sitten myös käyttäjäystävällisyyteen on panostettu, että ne on helposti saatavilla, joten niitä tulee olla jatkossakin käytössä. Toisena pointtina nostaisin esiin kyberturvan kerroksellisuuden ja ne perus kyberhygieniakäytännöt. Laitetaan ympäristöt kuntoon ja otetaan siihen tarpeen vaatiessa myöskin mukaan apua sitten palveluntarjoajien tai muiden lähteiden kautta. 3. nostaisin tämän inhimillisen näkökulman taas. Se ei ole koskaan pois alta, että me kehitetään meidän kyberturvatietoisuutta sillä, että investoidaan henkilöstöön ja kerrytetään sitä ihmispallomuuria paremmaksi. Mutta muistetaan myöskin se, miten me toimitaan toistemme kanssa, että turhaan ei polteta siltoja ja jätetä hampaan koloon mitään.
Että ei pääse kostamaan tai tule halu kostaa sitten.
Juuri näin.
Kiitos. Ellei loppukommentteja enää tule, niin kiitos kaikille tästä. Mikko haluaa ehkä sanoa vielä jotain.
No oikeastaan vaan semmoisen ikuisen totuuden, että puolustajien pitää ammattimaistua nopeammin kuin niiden hyökkääjien, niin sitten me pysytään mukana tässä.
Tämä mun olisi pitänyt muistaa myös futiksesta, kun aina pelasin topparina.
Just niin.
Kiitoksia oikein paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Seuraavassa jaksossa kerromme teille tarinan Keski-Uudenmaan ammattiopisto Keudasta, joka joutui taannoin pahamaineisen Logbit-kiristyshaittaohjelman uhriksi. Mitä tapahtui ja mitä siitä opittiin? Vieraana Keudan operatiivinen johtaja Timo Hakkarainen. Tervetuloa kuulolle.